Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In Kirgisia his diebus tumultus violenti inter Kirgisos et Usbekos ibi habitantes orti sunt, in quibus iam complures genteni homines vitam a miserunt. Centum milia Usbekorum propter violentiam in Usbekistaniam effugerunt. Tukenta septuaginta quinque milia hominum domo suas reliquisse estimantur. Usbekistania auxilium petivit, ut copiam fugitivorum ex vicina Kirgisia fluentium adjuvaret. Violentia ut testes oculati narra verunt, in urbe os orta est ubi greges armati quinque impetus simul fegerunt. Tumultus itacon sulto moti postea in conflictus etnicos inter Kirgisos et Usbekos degeneraverunt. Summus pontifex Benedictus sextus decimus in platea Petriana missam celebravit, in qua monuit peccata sacerdotum eo ipso anno qui jubileus esset in lucem venisse. Petimus instanter inquit adeo et ab hominibus convolutis veniam pro abusibus erga minores commissis a religiosis. Paapa affirmaavit se omnia quae fieri possent facturum esse ne talis abusus umquam postea succederet. Archeologi Britannii credunt se sepulcretum gladiatorum optime omnium conservatum in venisse. Viri in Britannia septentrionali apud Eboracum sepultii minime ante mileses centos annos maxime ante duomilia annorum mortui sunt. Cadavera eorum vulnera eius generis habent, quae in spectaculis gladiatorum fiebant. Major pars sunt viri robusti corpore maiores quam coetanei. Pleriquae jugulati sunt sicut fiebat gladiatori, qui in pugna inferior factus erat. Unus ex skeletis etiam signa dentium alicuius bestie habet. Id ab archeologis certissime ostendit, mortuos fuisse gladiatores, nam illi etiam contra bestias feras pugnare solebant. In urbem Rovaniemi finnie septentrionalis conventus internationalis convocatus est in quem investigatores silvarum ex variis orbis terrarum partibus convenerunt. De mutatione climatis illi viri docti una nimiterkeen sebant causas eius esse naturales. Inter hos centum annos calefactionem mutationi naturali deberi, quia etas frigida regentissima, exe unte seculo unde vigesimo finita esset. Temperaturam climatis ad modum regulariter, jam octingenta milia annorum ita variatam esse, ut etates frigide et calide, intervallo centum milium annorum, altera alteram sequerentur. Parvam etatem glacialem, a quinto decimo seculo, usquead initium unde vigesimi seculi duravisse. Hanc obrem temperaturam mundi, his centum annis, uno gradu calidiorem factam esse. Ludi pedifolli mundani, qui his septimanis fiunt, per totum orbem terrarum, a compluribus centenis milionibus hominum, per televisionem spectantur. Novitas quedam est tuba nomine vuvuzela, qua spectatores in cavei stadiorum jugiter stridule concinunt. Stridor vuvuzelarum, quem quidam vituperant, a moderatoribus non vetatur, nam ludi sunt africanii. Ad finem venimus. Auscultatoribus jucundissimas ferias estivas exoptamus et valedigimus. Nunti latini, mense Augusto, continuabuntur.